AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Hvad får en mand til at dræbe sin ven og bagefter skinne livet? Hvorfor er nogle unge mænd mere risikovillige og voldsparate? Det er noget af det, vi ser nærmere på i denne udgave af Danske Drabssager. Vi skal høre om en sag, hvor en mand igennem hele sit liv aldrig rigtig har følt sig hjemme nogen steder. Vi hører om hans manglende empati og tanker om at slå ihjel, og om en fatal drukaften, der endte med at koste en ven livet. Til at fortælle om sagen i denne episode, har jeg overladt mikrofonen til journalist Christina Antivakis, retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe, begge fra Psykiatrisk Center Sankt Hans. De har ikke selv haft med sagen at gøre, men har læst op på den igennem sagsakter, retsreportager i avisarkiver og politiets egne beskrivelser. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabssager.
På TV'et i stuen i den lille lejlighed i Nordsjælland kører en film med actionhelten Dolph Lundgren. Han spiller en vred soldat, der skærer ørerne af ulydige soldater. Det er blodigt og voldsomt. I stuen sidder også tre unge mænd, og de har drukket tæt hele aftenen. Faktisk følger de ikke rigtig med i filmen, for de er optaget af en helt anden, blodig opgave. Med en kniv skærer den ene af de tre mænd en tatovering af den anden mands overarm. Da huden endelig giver slip, tykker manden grinende på sit eget blodige stykke kød. Et par timer og flere øl efter går den ene ven hjem, og imens begynder de to andre at skændes. Det udvikler sig, og det får den ene mand til at gribe ud efter en økse. Igen og igen slår han vennen, og til sidst ligger offeret hjælpeløs og blødende på gulvet. Men hans bøddel er slet ikke færdig med ham endnu. Han lægger en ledning om sit offers hals og strammer til.
Det var natten til fredag den 13. august 1993, og den 20-årige tidligere soldat stoppede først, da han var sikker på, at vennen var død. Inden han forlod lejligheden, skar han ørerne af sit offer og maste dem på en kæde, som han tog rundt om halsen. Da han tæt på klokken 6 fredag morgen sad i S-toget på vej til København, viste han de afskårne ører frem til en medpassager og fortalte, at han lige havde slået sin ven ihjel. Da han ankom til hovedbanegården, styrede han direkte hen til en telefonboks og meldte sig selv til politiet. Retspsykiater Mette Brandt Christensen har set nærmere på sagen.
Den her drabssag udvikler sig jo meget makabert og usædvanligt, fordi drabsmanden skærer ørerne af offeret. Og det er jo det, som gør den usædvanlig, fordi man kan aldrig sige, at en drabssag er almindelig, men at to venner er sammen og har drukket nogle øl, og den ene kommer til at slå den anden ihjel, det er jo, det ses. Så det er det efterfølgende forløb, som gør den så usædvanlig.
De retsmedicinske undersøgelser slog fast, at offeret var død af de voldsomme kvæstelser forårsaget af slagene med øksen. Herefter var liget blevet skamferet, da begge ører var blevet skåret af. Men hvem var den 20-årige unge mand, som nu blev varetægtsfængslet for det bestialske drab på sin ven? Hans barndom kender vi ikke til, men under retssagen tegnede der sig et billede af en ensom ung mand, der havde haft det svært under sin opvækst, ikke tålte fysisk kontakt med andre, og havde svært ved at få kærester. Som 18-årig havde han søgt ind i hæren. Retspsykiater Mette Brandt Christensen uddyber.
Der er en del unge mænd, som med forskellige former for udfordringer, man kan kalde det, som trives i forsvaret, fordi det er meget stramt struktureret. Man kender sin plads. Hvis man kan undergive sig hierarkiet, så er det sådan en struktur, som bekommer mange bedre end så meget andet i samfundet, hvor tingene kan være mere uforudsigelige og tilfældige, og, Og folk, altså venner og familie, de gør jo ikke det, man forventer af dem nødvendigvis, men det gør man som udgangspunkt i hæren eller i forsvaret. Det synes jeg, man hører indimellem, at nogle mennesker, som har svært ved at trives andre steder, siger, jamen der trives jeg godt, jeg kender min plads, og jeg kan nogenlunde forudse, hvordan tingene vil være. Så det kan være, det er en mulighed, at han har forestillet sig, at det kunne være sådan.
Retspsykolog Tine Vøbbe har også set på sagen, og er enig i Mette Brandt Christensens betragtning om årsagen til, at den unge mand søgte ind i hæren.
Det er også nogle gange en mulighed for at få en flok kammerater sådan serveret. At man træder direkte ind i et fællesskab, der hvor man ikke skal arbejde på at være en del af fællesskabet, fordi det er man sådan per definition, når man starter sin værnepligt.
Den unge mand faldt aldrig til i hæren, og efter ganske kort tid forlod han den igen. En fiks idé fik ham til at tage til det tidligere Jugoslavien for at slutte sig til en gruppe lejesoldater. Men 3 dage efter var han tilbage i Danmark igen. Retspsykolog Tine Vøbbe sætter ord på hans søgen efter et tilhørssted.
Altså det kan være både miljøet, men det kan også være, skal man lige huske på, det kan også være en form for identitetssøgning, ikke? At det, hvis man ikke måske kan finde sig til rette på arbejdsmarkedet eller et uddannelsesforløb eller et eller andet, så kan det være det at være soldat, der så bliver ens sådan identitet. Og den kan man jo så søge både i Danmark og i udlandet. Ikke? Så det kan også være den del af det, når vi taler om, det kan være fællesskabet, det kan være rammerne, det strukturerede, men det kan også være det der med at være soldat, at det ligesom er det, man er af profession på en eller anden, eller som del af ens identitet.
Men det er i hvert fald det er en drivkraft, må man sige, ikke? Og for at komme videre. Og derudover kan det også være en man kan sige, statsautoriseret mulighed til, altså til at udøve magt i forskellige sammenhænge.
Er det et nederlag, at det ikke lykkes for ham at udleve sin drøm som lejesoldat?
Ja, man vil forestille sig, at det opleves som et nederlag, at man må finde på noget andet, og måske også, hvordan forklarer man det, når man kommer hjem? Det kan være svært, og måske har man lyst til at sætte nogle andre ord på, hvorfor er jeg ikke der mere? Man vil forestille sig, at det er et nederlag, fordi hvad skal man så? Og især, hvis det var ens drøm.
Toget ruller ind på stationen i Birkerød, og ud stiger den 20-årige unge mand. Hans tunge rygsæk har knap været pakket ud, for hans forsøg på at blive lejesoldat i det tidligere Jugoslavien har været en fiasko. Nu trasker han gennem gaderne i midtbyen i den varme sommersol, uden nogen idé om, hvad han skal gøre af sig selv. Han har ikke noget sted at bo eller et arbejde at stå op til. Han får lov at sove på sofaen hos en ven. De to deler samme besættelse af død, blod og massakre. Og så fantaserer de også begge om en dag at slå et andet menneske ihjel.
Den 20-åriges liv sejlede. Hans forhold til kæresten var ved at gå i stykker. Han var arbejdsløs, og han sov på sofaen hos forskellige venner. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter ord på, hvad det gør ved et menneske at være så langt ude på kanten af samfundet.
Den er jo svær. Han skal klare sig selv. Jamen, man tænker lidt, hvor er der noget familie et sted? Måske, hvad er deres relation? Vi ved det ikke, så vi kan ikke komme nærmere af den vej. Men i hvert fald så må han prøve at slå sig igennem ved at bo rundt omkring, og det er jo allerede ikke så sjovt. Og hvordan får man penge og må leve af venner og familie og venner sådan noget? Så det er jo yderligere måske spæder til fornemmelsen af nederlag, at man ikke er i stand til at klare sig selv på det tidspunkt.
Tine, hvad gør det ved et menneske at være alene i verden og samtidig være hjemløs og ikke have nogen penge?
Hvis vi vender lidt tilbage til den med identitet, altså hvem er man så, hvis man ikke har en plan for fremtiden, man har ikke et sted, man bor, man har ikke nogen, der er afhængig af en, eller man er ikke i en del af en relation, eller et par, eller en familie, eller hvem er man så? Men de fleste spejler sig jo i andre i forhold til livsførelse og livets gang i det hele taget, selvom man ikke nødvendigvis vil være fuldstændig ligesom alle andre. Så hvis man nu som ret voksen, hvis man siger, at man er i midten af 30'erne, stadigvæk ikke har fundet ud af, hvad man vil arbejdsmæssigt, jobmæssigt og heller ikke måske har etableret sig, så er det jo meget naturligt at begynde at spejle sig i sine jævnaldrende, og der vil de fleste andre jo have etableret sig med familie og uddannelse og måske også allerede en karriere, der er godt på vej. Og så kommer man jo til at se, at man falder lidt udenfor for normen, om man vil. Og det er ikke, fordi man skal være som alle andre, men det bliver bare meget tydeligt der, mens det havde ikke været lige så tydeligt, da man var 20, for der var alle andre heller ikke etableret. Så det har også noget at gøre med det tidspunkt i ens liv, man sammenligner sig med andre på.
Mette, når man befinder sig nederst i samfundet, uden penge, uden bolig og måske også psykisk sårbar, er det så lettere for et menneske at bryde loven og begå kriminalitet?
Det er jo et meget generelt spørgsmål, og svaret må også blive generelt. Det vil det være for nogen, og for andre vil de gå mere i hundene måske og blive decideret hjemløse og skulle samle mad i affaldskontainer og den slags. Men uden at krydse grænsen, i hvert fald til voldskriminalitet. Nogen måske vil krydse grænsen til at stjæle supermarkedet for at få mad, men ikke mere end det. Så der skal ofte, der er mange faktorer, der peger i den retning, men der skal ofte også noget mere til, og de færreste går jo så langt som til lige frem at slå en anden person ihjel.
Den unge mand fik en ny ven, som han flyttede ind hos. Den ven, som han senere endte med at slå ihjel. De havde begge en stor interesse for vold og blod, og så mange voldsfilm sammen. Vidner har senere fortalt, at de til en byfest havde hørt de to venner tale om, hvordan man begik et drab, og om de ville kunne gennemføre det. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter ord på det specielle venskab.
Det er to med meget særinteresser, der søger hinanden og finder hinanden, og måske også giver hinanden op i denne her afvigende tænkning. Igen, tænker tankerne er en ting, men at overveje at kunne gøre det, det er jo at overskride en grænse, som de fleste ikke kommer i nærheden af.
Og det med lige pludselig at have fundet et fællesskab der. Nogen, der lige pludselig forstår eller er enige eller deler tanker, når man ikke har kunne finde fællesskab andre steder måske.
Og så er der den ekstra ting ved det, at vennen, altså ham, der dør, har jo gentagne gange haft selvmordstanker og tilsyneladende også nogle selvmordsforsøg, som bliver beskrevet lidt forskelligt af dem, som kender ham. Så der har måske været en meget usund dynamik mellem de to, som måske også er med til, at situationen går så meget ud af kontrol.
Tine, hvad er det for en grænse, den 20-årige leger med? Hvad er det for mennesker, der flirter med tanken om at begå et drab?
De fleste af de patienter, jeg har mødt i retspsykiatrien, som har været inden for det psykotiske spektrum, altså typisk haft skizofreni, hvis de har tanker om at slå andre ihjel, så bliver de typisk også forskrækket over det, fordi det er voldsomt. Og i virkeligheden nogle gange mest forskrækket over, at de selv kan tænke sådan noget, og så kan nogle af dem jo så også følgelig blive bange for, at de kunne komme til at handle på det. Det er så den største del af dem. Dem, der taler om det, og som ikke bliver forskrækket over det, de har typisk en lidt anden personlighedstype, og ikke nødvendigvis inden for psykosespektret. Og så kan det være det, hvor det sådan er en måde at forsøge at få lidt respekt på i visse typer af miljøer.
Men selve det at have tanker om at kunne have lyst til at slå nogen ihjel som ligesom begreb, det er en særlig ting, fordi vores patienter med skizofreni og andre alvorlige sindslidelser, det er en sådan påtrængende tanke, der invaderer deres tænkning. Og vi mener, at behandlingsmæssigt kan det nogle gange give mening, at de får lov at tale om dem. Det kan ligesom afgifte tanken og kunne meddele den til nogen behandlere for eksempel. For den gruppe, som vi har indlagt i retspsykiatrien. Den lille gruppe, som har en, kan man godt sige, bizarre optagethed af at kunne slå ihjel. Nogle får endda med forud at pine offeret, altså opleve, at offeret lider og er bange. Det er jo en undergruppe af svært afvigende sadister, kan man sige, ikke? Men denne her kunne måske også være en mellemting mellem soldater. Altså det at søge at være soldat og måske lejesoldat, det er jo igen, det er jo en mulighed for at få lov at udøve magt, måske endda også under ordnet forhold, og kunne slå nogen ihjel.
Legitimeret.
Ja. Mm. De fleste soldater tror jeg ikke ønsker at slå nogen ihjel, men det ligger i opgaven, hvis man er i krig. Men nogle få, og det måske ser inden for lejesoldat-genren, at man ser det som en mere naturlig ting. Drømmen om at komme ud til Kroatien og være lejesoldat, og så møde denne her ven, som faktisk selv leger med tanken om at blive slået ihjel, eller slå sig selv ihjel, så ligesom bygger lag på lag af noget, som er en mere og mere usund tænkning, frem for at få det nedtonet.
Der er ikke noget der fortynder det. Ikke? De tværtimod forstærker det måske i deres, snak sammen, ikke? Og opildner hinanden lidt til det. At det bliver måske mere og mere klart, det de taler om, mere og mere ekstremt måske også, altså det kan vi jo ikke vide, men man kan godt få lidt en fornemmelse af, at de har opildnet hinanden, og så kører det derfra.
Der er en god stemning på værtshuset René midt i centrum af Birkerød. Den 20-årige mand er sammen med sin bofælle og en anden ven ude for at drikke øl, spille billard og dart. Snakken går på den 20-åriges mislykkede forsøg på at blive lejesoldat i det tidligere Jugoslavien, og hvad han nu skal finde på. De hygger sig flere timer, før de omkring klokken 2 vælger at gå hjem til lejligheden for at drikke videre. De tager hver 3 øl under armen og går gennem byen. Det er sidste nat for den ene af de 3 mænd. Når solen står op, er alt forandret.
Som vi tidligere har hørt, udviklede natten til fredag den 13. sig ret makabert. Først skar de 3 i fællesskab en tatovering af det senere offers overarm, hvorefter han selv tykkede på det og kastede det hen i et askebæger. Hen på morgenen tog den tredje ven hjem. Det sidste han så var, at den 20-årige og hans ven kastede knive efter hinandens fødder. Retspsykolog Tine Vøbe sætter ord på de 2 venners ekstreme leg.
Det er grænseoverskridende, igen får man lidt en fornemmelse af, at det sådan accelererer og bliver mere og mere voldsomt. Ikke? Når først den ene grænse er brudt, så overskrider man den næste.
Ja, og at ham med tatoveringen jo ikke protesterer mod det til synligheden. Altså, de er enige om, og han er også enige om, at den skal skæres af, den tatovering. Nu bryder han sig ikke om det navn mere. Så det er en meget bizar aften allerede på det tidspunkt.
Den aften endte fatalt, da et skænderi om en pige udløste en så stor vrede hos den 20-årige, at han endte med at slå sin ven ihjel, og efterfølgende skar ørerne af livet. Den unge mand forklarede senere under afhøringerne, at han følte, at han så sig selv udefra, mens han kvalte sin ven med en ledning. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter ord på den voldsomme handling.
Der er mange, der fortæller sådan noget, at de ligesom ikke er i sig selv eller deres egen krop, eller de lige i situationen, hvor det her voldsomme sker, ser lidt udefra, og måske heller ikke kan huske det i detaljer bagefter. Man bruger nogle gange det udtryk, at man dissocierer, altså man ligesom adskiller sin bevidsthed på en eller anden måde, så man ikke helt føler sig til stede. Det er ikke rent sådan juridisk, lovens forstand, psykose, det er ikke sindssygdom, men det er der en ændret sindstilstand, som varer ret kort tid.
Det er sådan en grænsepsykotisk oplevelse, ikke? Og den er altså vældig velkendt i psykiatrien og beskrevet helt tilbage fra altså Freud og så videre. Altså det at kunne dissociere, det at opleve, at man dissocierer, det hører vi mange patienter beskrive.
Ja, og for eksempel kvinder, men også mange andre, som er udsat for overgreb, har det i ret udtalt grad, og udvikler måske også under et overgreb, hvis det er sådan pågående, evne til at dissociere. Adskille forskellige lag af bevidstheden.
Tina og Mette, hvad tænker I om, at gerningsmanden skamferer livet på den måde, han gør?
At drabsmanden mishandler liget og endda skærer ørerne af og ydermere tager dem med sig som en slags trofæ. Det er jo langt ud over det, man ellers ser. Og kan han have været i sådan en tilstand, hvor han har været ikke ved at se sig selv udefra eller ikke helt? Det er jo en mulighed igen, fordi det er så voldsomt. Det kan være, at han har udlevet soldaterdrømmen, og hvis han har set denne her film, som måske har været meget virkelig, altså måske er man på virkelig, det hedder suggestibel, og har en drøm om at være soldat, og måske der er befalingsmand, og ser denne her sindssyge befalingsmand i filmen gøre de her ting. Det kunne være sådan en kortslutning, eller hvad man kan sige. Ikke? Det er ikke til at vide. Det er jo ikke blevet vurderet som sindssygt, og det vil man nok også sige, i sådan, igen i lovens forstand og lægelig forstand, at det er det næppe. Men det er der ud over det, vi ser almindeligvis.
Den 20-årige vidste med sig selv, at han skulle melde sig til politiet. Men i stedet for at melde sig selv i Birkerød, tog han S-toget ind til Københavns Hovedbanegård for der at ringe til dem. Undervejs i toget havde han kæden med ørerne om halsen. Han henvendte sig endda også til en medpassager for at betro sig om sin frygtelige gerning. Retspsykolog Tine Vøbe uddyber.
Det er svært at sige noget om, hvad det siger om ham. Fordi igen, det er en virkelig bizar handling. Og hvis det nu var blevet beskrevet, at han havde været psykotisk, så havde man meget naturligt henlagt til sådan en vrangforestillingsunivers, eller at han havde fået fortalt af nogle stemmer, at han skulle have lavet en halskæde osv., men det er ikke det, der er beskrevet. Så vi kan simpelthen ikke vide det. Man kan lave alle mulige hypoteser, der kan handle om, at han er inspireret af den her film, At han stadigvæk er i en eller anden tilstand af dissociation, at det er trofæer, som sådan ligesom skal med og måske også vises frem, eller hvad det end er, men vi kan jo ikke vide det her. Det vi i hvert fald kan understrege, det er, at det er både meget bizart og usædvanligt, og ikke noget, vi møder særlig mange gange i vores arbejde heller.
Nej, man må sige, det virker usædvanligt. Måske også for hans stil, det ved vi jo ikke noget om. Det er, at han hvis både har kniven med, og så den der halskæde under jakken i toget, og viser det til en tilfældig passager. Det kunne være et udtryk for at skræmme nogen, men det kunne også være et udtryk over, at han selv var skræmt. Se, jeg har gjort det her, jeg er helt fra den, så at sige. Ikke? Vi kan ikke vide det. Men det er i hvert fald, adfærden er helt udover. Altså, den er bizar.
Tine, han flygter jo ikke, men han melder sig rent faktisk til politiet. Det er vel også en erkendelse af, at det ikke nytter at skjule sig.
Hvis han havde været psykotisk, meget psykotisk, så havde han ikke formået at melde sig selv på den måde. Altså, det er for struktureret at tage toget ind og så melde sig selv, ikke? Altså, en psykotisk, der begår drab og begår og laver et eller andet bizart, vil typisk sådan flygte eller lade som ingenting, altså, fordi de fortsætter i den verden, de så er i. Så her passer pengene jo på, at han ikke er psykotisk. Man kan jo godt være i sådan en ekstrem stresstilstand, selvfølgelig, som, hvor man også kan dissociere, men det passer ikke med det psykotiske.
Han er 20 år, da han begår den her gerning. Det er en ret ung alder. Hvad betyder alderen her?
Det er en ung alder til så voldsom en handling. Og når man kigger på risiko for fremtidig vold, så vil man altid kigge rigtig meget på, hvor ung man var, da man begik den første mere alvorlige voldshandling. Og så vil man selvfølgelig også kigge på, hvor mange gange man har begået noget alvorligt, voldeligt osv. Og man kigger så også efter stofmisbrug og psykisk lidelse og mange andre ting. Men en af dem, der virkelig vægter tungt, det er, hvis man er meget ung, når man begår sin første voldshandling. Og 20 år er både ungt, og så er det ikke. Fordi at når vi taler rigtig unge i den her sammenhæng, så er det jo folk på, altså så er det jo børnene helt ned til 12-14 års alderen, hvor det virkelig bonger ud i det regnskab. Men 20 år er stadig også forholdsvis ungt.
Samtidig kan man sige, at den gruppe, som begår mest kriminalitet, både voldskriminalitet og også anden, det er unge mænd. Altså mænd er generelt jo dem, der er voldelige, også i kriminel sammenhæng. Jeg tror, det har at gøre med kønshormonet testosteron. Altså det er jo simpelthen et hormon, som gør, at man er både stærkere fysisk, men også er mere aggressionsparat.
Men hvorfor er unge mænd overrepræsenteret i den gruppe?
Unge mænd er jo kendetegnet ved en del af dem, at de er impulsforstyrrede. De kan ikke overskue konsekvenserne af det, de gør. De har ikke ret god selvkontrol, så hvis de bliver ophidset eller vrede, så handler de. Og især hvis de så ovenikøbet drikker øl eller alkohol, i anden slags alkohol eller tager stoffer, så forværrer det hele den situation, så de meget lettere mister kontrollen.
Hvordan vil I beskrive det her drab, der bliver begået?
Drabet her har både træk af det, man kalder et affektdrab. Der er noget, der løber af sporet mellem nogle venner eller bekendte, der har drukket nogle øl sammen, og på en eller anden måde, så løber det af sporet. Altså, igen, man kan jo ikke kalde nogen drab for almindeligt, men man ser denne her, at den ene ven kommer til at slå den anden ihjel, nærmest ved et uheld. Og her bliver de jo uvenner over det med kæresten, ikke? Som den anden jo også siger nogle ting om. Men det, han så fortsætter, altså nærmest sin blodrus, det er usædvanligt. Han går ligesom skridtet længere ud og maltrakterer livet og går undergivet ud i verden med de her relikvier eller trofæer.
Og det er jo også det, der i virkeligheden gør, at vi sidder her og taler om det. Fordi hvis det havde været en aften, to venner og et affektdrab, den ene er blevet sur og vred på den anden, kommer i sin følelsesvold og så slår den ene ihjel, så vil det ikke være et usædvanligt drab. Altså det vil være et blandt mange i statistikken, eller i hvert fald hyppigt forekommende. Men det er simpelthen hele det her med mishandling af livet bagefter, og så den måde, han melder sig selv på, altså togturen derind, som gør, at det sådan er anderledes.
Den fælles passion, de to venner har om at tale meget om blod og vold, har det en betydning for, hvor galt det ender her?
Det, at de leger med død og drab, og er det andre, eller er det faktisk ham, som ender med at dø, der er i spil i det her russisk roulette-agtige nærmest, som det måske også kunne være, ikke? Det kan vi jo ikke vide.
Og det er jo rigtig mange år siden, så det er jo også, altså man kan jo også godt have tanken om, at hvis det havde været i dag, havde de så kunne få afløb for noget af alt det, de sidder og taler om ved at spille online eller et eller andet. Ikke at handlingssager måske så ikke var blevet, altså ikke har sket, men de, altså tilbage i 94, der var ikke mulighed for at spille alle de her Counter-Strike og meget andet online, hvor man så kunne finde nogle fællesskaber også, hvor man kunne tale om de her ting og dyrke de her ting lidt, uden at der var nogen, der kom til skade. Det var bare en anden tid også, ikke? Så de har fundet et fællesskab omkring noget, som man ikke har kunnet dele med andre måske, og så har de på en eller anden led, så har det accelereret.
Og en helt sådan lidt fjern tanke, men alligevel, man kunne forestille sig, at ham, der dør, han er jo allerede blevet skadet, ved det bløder ret meget fra den tatovering, der er fjernet. De kaster knive efter hinandens fødder, om de rammer, ved jeg ikke, men så rammer de døren. Han er allerede et skadet menneske. Altså, skal man tage skridtet fuldt ud og få ham slået ihjel? Ingen ved, hvad der er gået igennem hovedet på ham, der gjorde det.
Den 10. oktober 1994 startede retssagen mod den nu 21-årige unge mand i Østre Landsret. Her grinede den unge mand, da der blev talt om de afskårne ører. En mentalerklæring beskrev ham som karakterafvigende. Retspsykolog Tine Vøbbe forklarer.
Altså, når man taler om en, der er karakterafvigende, så tænker man typisk på dem, der hører under det dyssociale spektrum, og de sætter sig selv først. Tager ikke hensyn til andre eller sætter sig i andres sted, kan måske i virkeligheden ikke, men kan også vælge ikke at gøre det, har ikke sådan anger og skyldfølelse, føler ikke empati med omverdenen, og i øvrigt heller ikke påvirkelig af straf. Og de sætter sig selv først og fremmest gennemgående, så de er i verden for deres egen skyld, og alle vi andre, vi sådan groft sagt brikker i hans eller hendes liv, som de sådan bruger til det, de nu engang kan bruge det til. Så de er i livet for deres egen skyld.
Og personer med den personlighedsforstyrrelse, har de lettere ved at begå kriminalitet end andre?
Generelt har mennesker med dyssocial personlighedsforstyrrelse, de har mere kriminel adfærd end baggrundsbefolkningen. Det ligger næsten i forstyrrelsen. Og det er typisk alle blandede former for kriminalitet. Mindre alvorlige og alvorlige. Man kan så sige, at vi får jo ofte kun kendskab til dem, når de begår kriminalitet. For det er ikke nogen, der går hen til en læge eller psykolog og siger, jeg synes jeg gerne, jeg trænger til at blive undersøgt og få min personlighed beskrevet her. Det beder de jo ikke om, før de her ting sker.
De synes helt gennemgående jo ikke selv, at de har udfordringer eller problemer. Det er omverdenen, der i virkeligheden er problemet, som står i vejen for dem. Og hvis vi andre synes, at de er problematiske eller giver os problemer, så er det vores egen sag. Altså, det må vi ligesom lidt selv om.
Så de er mere voldsparate?
Som udgangspunkt, ja. Der er også en tendens til, en del af dem kan også være ret impulsive, og i det impulsive ligger jo også, at man handler, før man måske har gennemtænkt det.
Undervejs i retssagen meldte et vidne sig på banen. Chefpsykolog Jørgen Bækman fra Odense Universitetshospital havde selv fulgt med i sagen og mente, at anklagemyndigheden burde have scannet den unge mands hjerne for at finde forklaringen på hans voldsomme gerning. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter ord på forsvarsadvokatens taktik.
Forsvaren prøver at få sin klient ind under den paragraf i straffeloven, som vil gøre ham straffri. Han vil så ikke gå ud af retten som en fri mand. Han vil typisk blive anbragt på et psykiatrisk hospital, måske endda sikringsafdelingen, til behandling. Det gør han ved at få en ekspert, som er psykolog, til at vidne og sige, at der er noget, man har glemt, da man mentalt undersøgte ham, nemlig at scanne hans hjerne. Nu er det så sådan, at en hjerneskanning vil uendelig sjældent afsløre noget, der er så alvorligt, at det, hvis man vil sige, så er han sørme sindssyg. Selv en svulst, der begynder at vokse i hjernen, som giver personlighedsændring, den skal have en betydelig størrelse før, og adfærden skal være tydeligt ændret, før man siger, så er han også sindssyg. Og epilepsi, ja, det kan man så ikke se på en scanning. Men det er sådan en anden ting, der skal man have et anfald for, at man kan se det. Men kunne han have haft et epileptisk anfald? Teoretisk, ja, og det er jo en klassisk retspsykiatrisk tilstand, der er ligestillet med sindssygdom. En bestemt variant af epileptiske anfald, hvor man er i en tågetilstand og gør ting, man ikke ved og ikke kan huske bagefter, det er en klassisk straffrihedsgrund faktisk. Så det er sådan set en meget relevant indsigelse. Man kan bare ikke måle et epileptisk anfald på en hjerneskanning. Men man kunne have undersøgt, om man har epilepsi på anden måde. Men det har man altså ikke fundet anledning til.
Og det er det hele taget usædvanligt, altså at forsvaren indkalder ekspertvidne på den her måde, fordi det er ikke sådan gængs dansk retspraksis. Det er ikke sådan, man gør i Danmark. Men nu var det jo ikke hvilken som helst psykolog heller. Det var jo professor doktor med Jørgen Beckmann, som altså i de år også var meget vælten, fordi han netop havde lavet profilen på den psykologiske profil på gerningsmanden, der havde slået den unge kvinde ihjel i det medicinstuderende i Odense. Så han var bestemt ud over at have et stort CV i forvejen, så var han også meget profileret i forhold til retslige sager lige i den her tidsperiode. Men derfor er det stadigvæk usædvanligt at indkalde et ekspertvidne, fordi det har vi slet ikke tradition for i Danmark. Der bruger man retslægeråd i stedet for.
Mette, kan du ikke forstå, hvis man tænker, at den unge mand, der må være sindssyg, når han gør det, han gjorde?
Det er en almindelig tanke, man får. Det vil de fleste mennesker få. Med den adfærd må man være sindssyg. Og der er det så sådan, som vi har sagt et par gange tidligere, at den folkelige opfattelse, eller den brede opfattelse af sindssygdom, er ikke den samme som den mere snævre afgrænsning af sindssygdom i retspsykiatrisk og lovens forstand. Der er det en meget snævre grænse, og det er fordi, de fleste skal jo straffes, når de overtræder loven. Også dem, der slår nogen ihjel. Så man skal være sikker på, at man er i den lille gruppe, hvor man er sindssyg på gerningstiden, for at man vil anbefale, at de ikke får almindelig straf, men noget psykiatrisk behandling. Hvis man er i tvivl, så skal man selvfølgelig skrive, det er det, har man tilsyneladende ikke været her. Man har ikke ment, at han var ved at udvikle en psykisk sygdom, for eksempel som skizofreni. Hvad man godt kunne med det her funktionstabet. Han magter ikke sit liv, han kan ikke forsørge sig selv, han kan ikke være i sit job, han kan næsten ikke holde sine venner. Han har det der med, at han kan ikke holde ud at være sammen med andre. Det kunne godt være nogle små begyndende tegn på et eller andet under udvikling. Men det har man ikke lagt vægt på tilsyneladende, men man skrevet direkte, han er ikke sindssyg nu. Og der bliver anbefalet almindelig straf, både af mentalerklæringen og af retslægerådet.
Den unge mands forsvarsadvokat prøvede at få ham dømt efter paragraf 16, men han endte med at blive dømt efter paragraf 69. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer forskellen på de to paragrafer.
I straffelovens paragraf 16, der beskriver man, hvilken persongruppe, som er straffri, og det er dem, som er sindssyge eller psykisk udviklingshæmmede på gerningstiden. Og igen, det forstås snævert. Altså, det er ikke den brede opfattelse, at man må være sindssyg, når man skærer ørerne af en, man har slået ihjel. Altså, der er i retspsykiatrisk sammenhæng og tænkning, kan man ikke slutte fra handlingen til sindstilstanden. Det er en meget vigtig grundsætning. Det kan virke ulogisk, men sådan er det altså. Så hvis man er sindssyg efter en lægelig eller psykologfaglig vurdering, så er man i den gruppe, hvor man typisk vil blive straffri, hvis dommeren også beslutter det. Paragraf 69, det er en meget bred paragraf i straffeloven, som rummer en bred gruppe, hvor de fleste, som begår kriminalitet, faktisk falder ind under. Hvis du er lidt personlighedsforstyrret, lidt alkoholmisbrugende, lidt alt muligt andet af personlighedsforstyrret, så vil du falde ind for den gruppe, når du bliver mentalt undersøgt. Men de fleste i den gruppe vil få anbefalet almindelig straf. En mindre gruppe vil man foreslå behandling til, hvis både psykiaterne og dommerne tror på, at psykiatrisk behandling er bedre end straf til at hjælpe personen til ikke at lave ny kriminalitet.
Den 21-årige, han endte med at få 14 år for drabet på sin ven og usømmelig omgang med lig. Mette, er det egentlig en passende straf?
Ja, der er ikke nogen formildende, det går han jo også efter. Formildende omstændigheder i straffeloven, det er der ikke fundet på nogen måde. Og så får han jo, ja, det er en almindelig straf. Han er ung, man kunne måske få fradrag for det, men det får han heller ikke. At han får en tidsbestemt straf, og det skal han jo sådan set også have. Altså, det er jo det almindelige, at man får en tidsbestemt straf, også for meget alvorlig kriminalitet og drab.
Kunne det her drab have været undgået?
Det er jo en meget almindelig tanke, når sådan noget sker. Kunne nogen have gjort noget? Og den næsten ubærlige tanke er jo, det kunne nok ikke være undgået. Det ved vi ikke i denne her situation. Men vi ved, fordi vi arbejder i feltet og ser nogle gange, jamen, der er ikke noget, der tyder på, at nogen har svigtet, eller nogen skulle have opdaget noget her. Man kan spørge sig selv om den unge mand og hans familie og hans opvækst. Var der noget der, hvor han ikke trivedes? Skulle man have hjulpet ham, støttet ham? Det er rent spekulationer, fordi vi ved det ikke. Men altså, i dag ville man måske nok have været mere aktiv med noget indsatser for at støtte socialt. Men igen, altså det rigtig svære er jo, når noget frygteligt sker, så har man en trang til at blive betrygget i, at vi kan gøre noget for at undgå det her fremover. Og det er meget svære at sige, det kan vi ikke altid. Altså det er ting, denne slags ting sker, og man kan ikke sige, hvordan skulle vi undgå det. Det er virkelig næsten ikke så til at holde ud, jo.
Med en tidsbestemt straf kan man med god opførsel blive løsladt, når man har afsonet 2/3 af sin straf. I sagen her vil det betyde, at han blev en fri mand igen i 2002. Tak til retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe fra Psykiatrisk Center Sankt Hans for jeres fortælling. Dagens afsnit var skrevet og tilrettelagt af journalist Christina Antivakis. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.